Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Životna priča Nikole Dabovića iz Ivanjice izgleda ovako.
Ja sam došao iz jednog malog mesta, iz Ivanjice. To je mesto sa otprilike 10.000 stanovnika u centru grada, da kažemo. Ali inače, Ivanjica je posle Palilule druga najveća opština u Srbiji, jer zauzimam dosta teritorije i ima mnogo manjih sela i zaseoka. Moji roditelji su poreklom iz dva sela, koja deli jedno, da kažemo, jedno brdo. Tata je iz sela Maskova, a majka iz sela Opaljenik. I oni su se išli u potrazi za poslom u Ivanjicu i tu se upoznali i eto, odlučili da sklope jednu, da kažemo, u početku ljubavnu, a kasnije i bračnu zajednicu. Iz te zajednice smo se rodili moj brat i ja. Moj brat je jednu godinu stariji od mene, a ja sam 1988. godište. Rođen sam kao zdrava beba, bez nekih, da kažemo, velikih problema i poteškoća. Ali sam bio u inkubatoru i u inkubatoru sam doživeo, da kažemo, malu neprijatnost. Lekari su nepažnjom pojačali dozu kiseonika koja je izazvala retinopatiju, odnosno retrolenternu fibroplaziju, kao moju latinski nazvanu dijagnozu, oštećenja vida koje je nastalo eto, usled tog jake doze kiseonika. I ja sam tada, da kažemo, bio pa na graniti slabovid slep. Ali vremenom, tokom godina, meni je vid opadao, ja to naravno nisam znao. Kasnije, 2010. sam recimo izgubio potpuno vid, ali eto, u početku ja sam video dovoljno da budem srećan i da budem zadovoljan sa vidom kojim imam. To je jako teško palo mojim roditeljima i mojim, da kažemo, najbližim, starijim rođacima i najbližim rođacima, kao što su babe i dede, ujaci, stričevi, to. Bukvalno nisu znali šta će da bude sa mnom, to je bila neizvesnost velika. Moj kraj, inače, seoski, poslovi su uglavnom poljoprivredni, ima i preduzeća, naravno, nekih većih, kao što su nekada bile, recimo, i Tison Tepihara, Javor. Tekstil, da, i autoprevoz Pegas, koji je sada u vlasništu autoprevoznika Čača. Iako se pretpostavlja da ja ne mogu da plastim i kosim ravnomerno kao što recimo moji tata i deda recimo mogu, ja sam recimo pretpostavljalo se da ću ja nešto moći da radim. I tako je se, da kažemo, krenulo u odgajanje moje, da kažemo podizanje moje. I u jednom vremenu, negde pred polazak u moju školu, negde godinu, dve, nego što ću ja napuniti 6 godina, moj deda je prodavao krompire u Beogradu i neko mu je, neki, da kažemo, prijatelj beogradski, mu je rekao da postoji škola za slepe i slabovide u Zemunu. I ja sam ušao u osnovnu, da kažemo, školu i kasnije u srednju. U početku bilo mi je teško da se priviknem, tu su bili, da kažemo, drugari, nemam više, nisu roditelji sa mnom, navikao sam da imam pažnju od njih. U prvih 5-6 razreda je bilo teško, prva 3-4 posebno, ali da kažemo kasnije u 5-6 i više. I kasnije sam, da kažemo, se privikao na život u školi. Sve sam više voleo to svoje društvo i okruženje i Beograd kao grad, i sve sam više ostajao u Beogradu. Sve sam manje išao kući i eto, danas, eto, sada živim u Beogradu i dalje. To je, znači, kao posljedica mog odvajanja ostala, je se rodila ljubav prema Beogradu, koja je jednaka, ako ne i veća, od ljubavi prema mom rodnom gradu. Stekao sam brojne prijatelje, znači, u toku školovanja i na fakultetu. Ono što je važno pre svega za moj život, fakultet i škola idu kao posljedica, da kažemo, životnih želja i uspeha u životu, jer život naravno širi pojam od škole, ali ne može da se odvoji, pošto je škola također deo života. Htio bih da napomenem Svetlanu Vučković, moju profesorku orijentacije sa belim štapom, jednu divnu ženu, koja je imala veliku ulogu u mom osamostaljivanju. Ja jesam nešto video, ali to nije toliko bilo mnogo, ona je to znala i verovala je da ću ja nekad htjeti da idem u grad, da ću da živim neki, da kažemo, normalniji život. I predložila je da se ja, da kažemo, obrazujem, da kažemo, prostorno. I upisao sam tu orijentaciju sa belim štapom. Da kažemo, kretanje sa belim štapom, koje sam završio posle 2,5 godine obučavanja. I to je pomoglo meni da budem samostalniji i da učvrstim moju želju da kasnije upišem fakultet. Inače, posle osnovne škole ja sam upisao srednju školu. Hteo sam neku možda gimnaziju ili šta znam, ali nisam nešto i hteo da idem na fakultet. Nije mi se to nešto dopadalo. Jer bio sam odličan đak i nekako postalo mi je malo dosta knjiga i učenja. Hteo sam da radim. Se želja, javila se ta potreba da što pre školu obavim. I onda sam, pošto nisam upisao gimnaziju, znajući da u mojoj školi ima opcija da se upiše recimo PTT smer ili smer za pravne birotehničara, a ne vjerujući u, da kažemo, pa ne možda obrazovni sistem, ali u ponašanje drugara u srednjoj školi redovnoj, recimo nekoj gimnaziji, jer sam razmišljao da djeca od 15 nisu ista kao djeca od 18 i da bi oni mogli da me diskriminišu, zlostavlju na neki način od 15, a da 18 su malo zrelija. I plaćući se tih nekih neprijatnosti mogućih, ja sam eto ostao tu u Zemunu i upisao pravno birotehničku školu i završio kasnije. Međutim, ispostavilo se da ja sa srednjom školom nisam ni osnovac, a nisam ni pravnik, iako se škola naziva strukovnom i jako bi trebalo da mogu da radim poneki posao. Ipak nisam mogao da radim i trebao mi je fakultet. Ja sam pisao društveni fakultet, sociologiju na Filozofskom fakultetu 2007. godine i završio sam je 2013. Tada sam završio fakultet, posle 6 godina, onda sam odlučio da primim malu pauzu, pa sam 2014. upisao master studije, koje sam također završio, i one su trajale 2 godine, do 2016. godine. U toku školovanja sam stekao neke kolege, znači kao lične prijatelje, i zapazio sam jednu bitnu stvar, ljudi koji se s vama druže na fakultetu, s vama će i ostati. Znači, ili su sa vama, ili nisu sa vama. Ako nisu sa vama, uglavnom su ravnodušni. Nisu uglavnom protiv vas, ali govorim iz perspektive osobe sa invaliditetom. Da kažemo, primećujem da je to jako teško i treba jako puno hrabrosti da se završi jedan fakultet. I jako puno truda, jer literatura nije obezbeđena na mnogim fakultetima, sem na pravnom.
I kako se snalazi literaturu?
Morali smo da se snalazimo. Pa meni je majka pomagala, čitala mi je dosta. Inače, da nije bilo majke, to bi malo, da kažemo, teže išlo. Ali eto, ona je to bila uz mene i pomagala mi i bila mi je kao podrška, na čemu sam ja jako zahvalan. Ona mi je, znači, bila najveća podrška, znači, tu je bio i brat. Je mnogo više truda potrebno prilagoditi gradivo nego, da kažemo, naučiti za bilo koju ocenu. Recimo, ja dok sam to snimio, dok sam to izvukao beleške kao najvažnije, dok sam, znači, napravio te neke skripte koje su mi pomagale, ja sam morao da kažemo da se baš Namuči mi da recimo često po zimi, po vrućini idem na autobusku stanicu da šaljem to kući, da mi se to od kuće vraća. To je bila, da kažem, opšta peripetija, ali uspio sam u tome i na kraju sam završio. Eto, srećno se okončalo taj trud, isplatilo se. Da kažemo, nažalost, kao i većini osoba sa invaliditetom, i meni je teško da se zaposlim. Poslodavac će pre da plati penal državi na ime poreza nego da zaposli osobi sa invaliditetom, iako ima uslove zakonske, iako ima, da kažemo, obavezu zapošljavanja. Moja bivša sekretarica Saveza slepih u Paloli, gospođa Danijela, ona je, da kažemo, poznavala sekretaricu u mojoj firmi, zapravo u jednoj kompleksa firmi u kojoj ja spadam, moje preduzeće, je se, znači, se, kažemo, gospođa Danijela se povezala sa njom i dala je moju biografiju, a poslodavac je igrom slučaja moj zemljak i, znači, kao neko ko zapošljava osobe sa invaliditetom plus kao njegov zemljak, odlučio je da, eto, da se zaposlim i ja i da budem deo tog tima. To je inače u Pančevu. Zaposlim se u firmu 2016. I to je, da kažemo, značilo mnogo sreće za mene, s obzirom da se čeka dugo posao. Eto, ja sam, znači, bio zaposlen 2016. godine kao sociolog u toj firmi. To je inače ITKION. To je u prevodu skraćenica od Internacionalni centar za kontinuirano napređenje. Firma je deo velike kompanije New City Company, koja ima tri grane, da kažemo, tri dela. Jedan deo čini preduzeće koje se bavi, da kažemo, izdavanjem ruskih viza. To je kancelarija, tačnije, za izdavanje ruskih viza. I ona je u tesnoj vezi sa ambasadom Rusije. Onda imamo, da kažemo, jedan deo koji je posrednički, znači bavi se zapošljavanjem osoba na radu i na stranstvu, Nemačka i Slovenija najviše. Znači, mi posredujemo između, da kažemo, nemačkih firmi i naših, da kažemo, poslovnih poslovno-upravnih, da kažemo, krugova, jer za rad u inostranstvu potrebne su brojne dozvole, odobrenja, dokumentacije i tako. I, da kažemo, moj poslodavac je nužan da ima jako dobru saradnju sa svim relevantnim, da kažemo, institucijama.
I da bi to sve bilo legalno.
Jeste, naravno da bi to bilo legalno. I treći, najnoviji, da kažemo, dete, znači kao najmlađe preduzeće, je iznikao moj ITKION. To je preduzeće koje je poslodavac, da kažemo, moj generalni i glavni direktor i vlasnik u jednoj iz svega toga, je došao na ideju da zaposli osobe sa invaliditetom, da ima firmu koja će zapošljavati osobe sa invaliditetom, koja će imati dosta, da kažemo, radnika sa invaliditetom, i ta firma je postala moja i sada, recimo, imamo četvoro nas koji rade i planiramo još zapošljavanja. Sada radimo Bitcoin, da kažemo to popularno nazvano rudarenje. Radimo, znači, istraživanje kriptovaluta, preko Bitcoin sistema. Onda bavimo se, da kažemo, sociološkim istraživanjem koja vršim ja. Onda imamo kolegu koji vrši web dizajn i ujedno vrši obuke na, da kažemo, na internetu i na računaru. Vršimo kurseve zainteresovanih klijenata. Imamo salu sa otprilike oko 200 mesta i zapravo ta naša firma kao edukacioni centar koji sam naveo malo pre kao skraćenicu, to zapravo je glavna delatnost. I sada mi, znači, imamo neke delatnosti, a neke će verovatno doći kasnije kada naš poslodavac osmisli plan za za obučavanje i osmisli neke nove strategije i neke nove delatnosti koje mu, da kažemo, dođu kao moguće ideje i zavisi naravno od finansijske situacije kako budemo poslovali. Da sada Bitcoin ne ide loše. Onda imamo plan, kupili smo opremu, samo planiramo recimo da zaposlimo u neko dogledno vreme jednog ili dva masera sa visoko kvalifikovanom stručnom spremom, koji bi recimo ujedno masirali i vršili obuke nad sa recimo mladim maserima koji bi hteli da se bave tim, znači da nauče da masiraju i da budu, da kažemo, da od toga zarađuju svoj hleb, da iskoristim taj narodni izraz. Onda imamo u planu krojačke zanat, znači da zaposlimo 20 osoba sa invaliditetom i dvoje ili troje stručnjaka bez invaliditeta koji bi vršili također obučavanje novih, da kažemo, zainteresovanih krojača. Tako da eto, ali opet s druge strane, pošto smo mlada firma, niko nam ne garantuje uspeh. Na početku smo, možemo da propadnemo, a možemo i da se uzdignemo. Nadam se da će biti ovo drugo i da će biti posla i dobre saradnje.
Znači svaka čast vašem gazdi, jer on dobije i neka sredstva za to.
Dobija sredstva u prvih godinu dana, da. A od tada ne dobija više. Da. Plan je zapravo ministarstva da obaveže poslodavca da zaposli osobu sa invaliditetom. Ali i s druge strane da mu omogući uslove da ta osoba radi. Znači da mu pomogne i stimuliše ga da primi osobu sa invaliditetom i da s njom uspostavi radni odnos.
Rekao da ima vas četvoro. Jeste drugi isto slepa lica ili su drugi invaliditeti?
Nas ima četvoro. Od nas četvoro jedan kolega ima multiplu sklerozu. Drugi kolega ima oštećenje noge u saobraćajnoj nesreći. Koleginica također ima multiplu sklerozu i to sam ja kao
slepa osoba. I kako se mi slažete?
Mi se slažemo odlično. Ja sam bio u početku zbunjen i sve mi je bilo zbrkano pošto sam bio sam u da kažem, u tom novom sistemu, jer nikad nisam imao posao, oni su stariji od mene svi i već su radili ponešto, samo ja nisam radio nikad ništa. I onda sam se malo plašio kako će to ići, šta će biti, kako ćemo se snaći. Ali eto, ispostavilo se da je to dobar potez i da sam se ja ipak snašao kako tako i da je to ispalo sasvim dobro. Ja sjećam se kad sam došao prvi dan na posao, ja sam rekao kolegama, rekao sam, znate, ja sam onako malo luckast i opušten, mojim da psujem, mojim da se zezam, pa nemoj da mi zamerite, pošto nisam nikad radio, dok se naviknem na kolektiv i na to kako izgleda, da kažemo, biti zaposlen. I kolege su imali jako puno razumevanja, pokazali su mi poštovanje i jako sam zadovoljan, da kažemo, sada već imamo višegodišnju saradnju, iako su moje dvoje kolega često na bolovanju, Ivan i Mitar, zbog te svoje dijagnoze i poteškoće, pošto bolest multiple skleroze je nepredvidiva, danas može da mu bude bolje, sutra lošije i tako, ali eto, držimo se, borimo se kao svi sa invaliditetom, što treba da se, da kažemo, da se bore, hteli to ili ne, to je nama nametnuto. I onda kada nešto moraš, vremenom navikneš, pa onda to počneš i da želiš. Pa eto, ako imate da pitate još nešto.
Da, ti si sad čovjek koji ima posao, zadovoljan si sa postignutim, stiže posla, a da li je teško naći devojku?
To je uvek zabavno pitanje i zanimljivo. Što se tiče devojke, mislim, ljubavnog života, tu je za to pitanje jako vezana, da kažemo, jedna važna činjenica, a to je da osobe s invaliditetom moraju da gledaju pravilno na svoj život. U suštini, svaki hendikep jeste problem, jeste poteškoća, ali nije razlog da mi kukamo zbog toga. I treba da nađemo u sebi ono što, da kažemo, nas drži i ono što je naš hobi i što nas čini srećnim. Ja recimo, moj san životni je da budem fudbaler i da igram fudbal, ali to ne mogu nikada da ostvarim. Ali za razliku od toga, ja sam krenuo da pratim fudbal na televiziji, da čitam sportske, da kažemo, vesti svakodnevne i tako. I eto, ja sam se usrećio što se toga tiče, iako sam zadovoljan, iako ne normalno zbog tog sna, ali eto, to je moj hobi i on me čini djelimično srećnim koliko toliko, ali to je zaista mnogo. Jer kad nešto voliš, ne prihvataš deo toga kao nešto malo, nego svaki deo i najmanji delić toga, da kažemo, je velika stvar i draga stvar. Od toga treba da se počne, znači od sebe i od stava. Treba dati do znanja samom sebi da je čovek biće koje mora da živi kako živi, da je ravnopravno sa drugim bićima i da zato što ima hendikep nije kriv. I to će mu dati snagu da bude hrabar u životu, a u ljubavi je to jako važno. Da čovjek bude hrabar, da ne propušta prilike, pogotovo ako osjeti da su te prilike prave, i potrebno je da veruje svojim instinktima. Znači, da ne sluša tuđe priče, da ne sluša ponekad svoj razum, nego da se oslani na osjećaj i treba
srce
i treba da se osloni, da razum osloni na duh, ali kada osjetimo da nije to, ako danas se to nažalost teško dešava, sve manje imamo ljubavi jer smo otišli od svoje prirode, hoćemo titule, hoćemo obrazovanje, hoćemo mnogo toga, ali nećemo da budemo prirodni. Momke vidimo, nekada recimo momak je trebalo napravi kuću, ali tako, do 40. godine, inače je neko ko ne vredi mnogo, nema karakter. Sada momci piju po kafanama i truju svoja tela i duh i da kažemo propaste živote, a devojke imaju sva prava i sve slobode, ali ne žele da vole i da brinu. To će možda malo zvučiti šovinistički, malo nepravedno, malo možda diskriminišuće, ali to je tako. Ja nisam protiv prava, ja naprotiv se zalažem da svi budemo jednaki, jer to sam upravo pomenuo, da smo svi pod kapom nebeskom i pred zemljom jednaki, ko što kaže narod, iz praha smo nastali, u prah ćemo da se pretvorimo. I zašto da gubimo prevlast, ali jedina drugim, ali prosto imamo svako od nas svoju biološku ulogu, ne treba da se stidimo. Treba da budemo, da je prihvatimo i da naša biološka uloga bude naša misija, naš ponos i da u njoj tražimo snagu za dalje. A što se tiče ljubavi, pa to, mislim, mnogi i malo stariji koji su, da kažemo, iskusni, ma godine ne garantuju iskustvo, ali pretpostavimo da oni su više puta imali neki ljubavni, da kažemo, u životu, da li peh ili neki doživljaj, tako da imaju, smatramo da imamo više iskustva. Čak i oni, ako su sa invaliditetom, recimo među našom populacijom, slepih i slabovidih, kivni smo na osobe što nemaju hendikep. Ne bi trebalo da budemo kivni na njih i da budemo razočarani toliko mnogo u život, pa i koji su, recimo, malo veći vernici religijski nastrojeni, da budu onako razočarani previše. Jer prosto moramo da se stavimo u njihov položaj. Oni moraju da se bore sa samima sobom, sa svojim drugarima i sa roditeljima. To je borba na tri nivoa. Mnoge, pogotovo devojke, nisu spremne da toliko se bore, a momci nisu zainteresovani da se bore uopšte danas, tako da šta da vam kažem, treba puno sreće, treba i hrabrosti, treba biti svoj i treba biti opušten, biti nasmijan i biti ono što jesi, bilo da je u pitanju osoba sa invaliditetom ili osoba bez invaliditeta. Ljubav ne treba da bude ograničena vidom. Treba da bude, da kažemo, ograničena nekim drugim stvarima, recimo osobinama. Za mene je granica recimo neki samoživost, egoizam, nezainteresovanost i tako dalje. Ja to ne mogu da kažemo da računam kao jednu osobinu i smatram da je žrtvovanje jednako ljubav i to je jedna najveća osobina u sebi. Požrtvovanost, da kažemo, obuhvata i sve, i ljubav kao, znači, u klasičnom smislu da smo zaljubljeni, i razumevanje. Jer kada razumete vi, onda ćete se i žrtvovati za nešto. Znači, ona poklapa sve. Ali, naravno, uračunavamo tu i toleranciju i sve one vrednosti koje... Mnogi dođu i postave na pitanje, a kako ti znaš, kako da znamo što je dobro? Pa dobro je to što je poželjno. Ono što ne želiš da ti se desi, nemoj da radiš. Ja, recimo, ja to daću svoj lični primjer. Ja, recimo, još uvijek nemam devojku, imam 30 godina, ali nisam možda mnogo nesrećan zbog toga. Zašto? Pa zato što... zato što sam nisam nikada prevario svoju devojku kada sam je imao, i to mi daje jako veliku snagu. Spoznaja da sam, da kažemo, u ljubavi, da sam željan uvek pravilnih postupaka i da težim ka, da kažemo, ljubavnoj čistoti i normalnom ponašanju u toj ljubavnoj igri, ja volim da je nazovem, i volim da fair play ta igra uvek bude. Ja sam jednom bio prevaren i to sam doživeo kao veliki udarac, i kada ja koji nisam kriv, da kažemo, nije teško, tada sam podneo to. Znači, kada iako postoji spoznaje da sam nevin, znam da je se to desilo baš meni, i iako sam primijetio da mi je, da kažemo, duh, mir duha poljuljan, tada sam shvatio da ne treba to da radim ja nekom, jer je to na prvom mjestu veliki bol, a onda bes i razne druge osjećanja koja jesu svojstvene ljudima, ali nisu poželjne za ljude. Tako da, na kraju bih, pre nego što, ako gospodin Aca ima da postavi neko pitanje, želio bih da još jednom sve pozdravim i da kažem, da vas, znači, podsjetim da uvek budete ono što jeste, i da težite da u svemu radite ispravno i ono što je ljudima poželjno, da kažemo, kao moj moto, i borite se jako i hrabro bez obzira na sve. To je moja poruka i, da kažemo, moj moto kojim se, da kažemo, vodim i kojim ću se uvek voditi.
Hvala, Nikola, puno na razgovor. Ja želim da ćeš jednog dana naći devojku i da će biti srećan čovjek.
Hvala puno, i ja se nadam da ćemo svi naći svoju sreću ili životne saputnike. A ako se to ne desi, opet nadam se da ćemo biti, znači, neku svoju sreću u nečemu što imamo, jer ako tražimo sreću u onome što nemamo, nikada nećemo biti srećni. Tako da bi bilo lepo da nađemo sreću u onome što imamo. I eto, budite mi zdravi, živi, veseli, iako je prošao januar, tek je, još uvijek je početak, tako da želim vam sreću novu godinu, iako je malo možda kasno, a to ja kao veliki optimista uvijek volim da slavim, kao i svi pravi, da kažemo, moji Srbi, i eto, i svi pravi, da kažemo, pozitivci. Tako da želim sve najbolje i uspjeh u svemu, i puno zdravlja i vama, gospodine Baniću.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lasović.